θέατρο, Φωτεινή θέατρο, γιατί λέμε για κλειστή αγορά, κλειστά καταστήματα, αλλά τι να πούνε και τα θέατρα, κλειστά θέατρα από την...
Πολύ δύσκολα.
Εδώ και μήνες. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως για κάτι ευχάριστο από το χώρο αυτό, έστω και online. Έχουμε μία πρεμιέρα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με το εμβληματικό και αγέραστο, να πούμε, έργο του Λόρκα, 70 και τον... Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία. Εύης Αρμή, διαδικτυακά μέσα στον Απρίλιο. Θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτό το ανέβασμα με τη σκηνοθέτρια της παράστασης, Εύης Αρμή. Καλημέρα, κυρία Σαρμή.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
Και εμείς χαιρόμαστε και να πούμε, κυρία Σαρμή, για αυτό το έργο, το πολύ δημοφιλές και στην Ελλάδα, ότι είναι ένα έργο γραμμένο από άντρα, όμως μπροστά είναι οι γυναίκες, ηρωίδες γυναίκες, 6 γυναίκες, η μάνα με τις κόρες, διανομή που αποτελείται μόνο από γυναίκες, και εσείς στο σημείωμά σας λέτε ότι είναι μια παράσταση αφιερωμένη στις γυναίκες. Για να πούμε λοιπόν γι' αυτό περισσότερα.
Έτσι ακριβώς. Είναι ένα σπίτι γυναικών, είναι ένα γυναικείο σύστημα αυτό. Το έργο βέβαια ξεκινάει με τον θάνατο του πατέρα του σπιτιού, του δεύτερου άντρα της μητέρας, της Μπερνάρντα. Όμως είναι ένα οικογενειακό σύστημα το οποίο αποτελείται όντως από μία μητέρα και 5 κόρες, 2 υπηρέτριες και ένα κορίτσι, το οποίο είναι έτσι ένα κορίτσι κλειδί. Οπότε ναι, όντως είναι μία γυναικεία υπόθεση. Και απογραφής του, φυσικά, και απογραφής του. Ούτως ή άλλως ο Λόρκα έγραφε για γυναίκες, δηλαδή σχεδόν σε όλα τα έργα του οι πρωταγωνίστριές του, ας το πούμε έτσι, οι βασικοί του χαρακτήρες είναι γυναικοί. Ήξερε πολύ καλά να γράψει για τη γυναίκα, ήξερε πολύ καλά τον κόσμο της γυναίκας. Και αυτό το έργο, το τελευταίο του έργο, λίγο πριν το δολοφονήσουν, είναι ένα έργο γυναικεία υπόθεση 100% και έτσι το αντιμετωπίσαμε και εμείς. Όχι φυσικά με πρόθεση τύπου να κάνουμε ένα έργο με γυναίκες, όχι. Και ως ηθοποιός τώρα, γιατί η βασική μου ιδιότητα, η πρώτη μου ιδιότητα είναι ηθοποιός, εντάξει, είναι ένα έργο που πάντα ως ηθοποιός θα ήθελα να παίξω έναν από αυτούς τους γυναικείους χαρακτήρες. Τώρα
και έχει και πολλούς δυνατούς χαρακτήρες, να πούμε την αλήθεια, πέρα από τη μητέρα Μπερνάρντα είναι και οι κόρες,
φυσικά,
πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες, κάθε μια διαφορετικές,
ακριβώς, και η ηλικιακή γκάμα, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια, ας πούμε, ξεκινάμε από τα 20 και καταλήγουμε στα 60 ή 80 αντίστοιχα, που λέει, που δίνει την ηλικία ο Λόρκα, ας πούμε, η ηλικία της Μαρίας Χωσέφα, της γιαγιάς του σπιτιού, γιατί είναι και αυτή εκεί. Δίνει την ηλικία των 80 χρονών. Εντάξει, τώρα αυτό βέβαια το διαχειρίζεται ο καθένας όπως θέλει. Αλλά ναι, είναι μια γυναική υπόθεση αυτή.
Να προσθέσουμε εδώ ότι το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση του Νίκου Γκάτσου. Είναι
βεβαίως
μετάφραση της δεκαετίας του 50-70 χρόνια πια, επάνω της φορτωμένη. Και αναρωτιέμαι, πρώτον, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί και από άλλον το συγκεκριμένο
βεβαίως,
έργο.
Βεβαίως, έχει μεταφραστεί τουλάχιστον 3-4 φορές.
Ωστόσο, τα θέατρα αγαπούν αυτή τη μετάφραση και φυσικά καταλαβαίνουμε και τους λόγους. Ένας ποιητής μεταφράζει ποιητή. Τώρα, πώς ακούγεται αυτή η μετάφραση με τα 70 χρόνια πάνω στην πλάτη της, ακούγεται ζωντανή?
Ακούγεται πάρα πολύ ζωντανή. Φυσικά έχει υπάρξει μια επεξεργασία και από εμάς. Παρ' όλα αυτά, η ποίηση, η βαθιά ποίηση του Γκάτσου είναι απόλυτα διαχρονική. Δεν νιώσαμε ούτε στιγμή ότι διαχειριζόμαστε ένα, σε εισαγωγικά, παλιό κείμενο. Καθόλου όμως, καθόλου. Νομίζω ότι επειδή έγινε βαθιά μελέτη, ποια μετάφραση θα χρησιμοποιήσουμε τελικά, γιατί υπάρχουν αρκετές μεταφράσεις που κάποιες ίσως μοιάζουν λίγο πιο σύγχρονες, ας πούμε, ναι, λίγο πιο σύγχρονες. Τελικά, πολύ γρήγορα επιλέξαμε τη μετάφραση του Γκάτσου, γιατί η ποίηση που μυρίζει η μετάφραση του Γκάτσου δεν τη συναντάς εύκολα σε άλλες μεταφράσεις. Και επιλέξαμε να την έχουμε. Οπότε δεν μοιάζει καθόλου παλιά. Μοιάζει διαχρονική, μοιάζει υπέροχη, μοιάζει να εμψυχώνεται πολύ εύκολα, φυσικά, εννοείται, με κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έτσι, έχει υποστεί κάποια επεξεργασία το κείμενο.
Μάλιστα, και είναι και ένα έργο που μιλάει για τη στέρηση, τον εγκλισμό, το πένθος, και από αυτή την άποψη συνδέεται κάπως και με τις μέρες που διανύουμε.
Πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ έντονη η εμπειρία Γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, μας έπιασε το lockdown. Συνεχίσαμε διαδικτυακές πρόβες τουλάχιστον περίπου για 1,5-2 μήνες. Μετά συναντηθήκαμε το Γενάρη πάρα πολύ προσεκτικά με τα τεστ. Δηλαδή βιώναμε όλο αυτό που συμβαίνει σε όλους μας, αυτή η αντικειμενική πραγματικότητα που λέγεται πανδημία. Το MeToo, όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω, το βιώναμε κι εμείς παράλληλα, εμψυχώνοντας αυτή την παράσταση, με σοκ. Με απανωτά σοκ. Δηλαδή όλο αυτό το που βιώνουμε όλοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πέρα δηλαδή από το lockdown και την πανδημία, το Me Too ας πούμε, ήταν κάτι το οποίο μας σόκαρε όταν εμψυχώναμε την παράσταση και συνειδητοποιούσαμε ότι αυτό που εμψυχώνουμε έχει άμεση σύνδεση με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Η ενδοοικογενειακή βία, ο εκφοβισμός, η καταπίεση, η σιωπή, κυρίως η σιωπή, και όλα αυτά που βιώνει μια γυναίκα κυρίως, κατά βάση, και οι άντρες βέβαια και παιδιά δεν το συζητάμε, έτσι, αλλά οι γυναίκες εμείς κυρίως μέσα στη ζωή μας, ξαφνικά τα βλέπαμε μπροστά μας και ήμασταν σε απανωτά σοκ και λέγαμε μα είναι δυνατόν. Δηλαδή πάντα όταν διαβάζεις ένα κλασικό έργο αντιλαμβάνεσαι την επικαιρότητά του, το βλέπεις, το νιώθεις. Έτσι, θυμηθείτε, τώρα έχει τραγωδίες κτλ. Όμως, αυτό το έργο, αυτή τη χρονική στιγμή, μοιάζει να είναι η αναλογία του τόσο έντονη και τόσο σημαντική, που σας λέω, το βιώναμε με μεγάλο σοκ.
Από αυτή την άποψη, κυρία Σαρμή, έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό υπόβαθρο του έργου. Γιατί να πούμε ότι πέρα από την προφανή ιστορία της μάνας με τις κόρες και τους έρωτες και την καταπίεση αυτή που υφίστανται οι κόρες από τη μητέρα, να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα νοήματα εδώ κρυμμένα. Υπάρχουν τα ζητήματα της πειθαρχίας, της καταπίεσης, της ελευθερίας. Να θυμηθούμε την εποχή που γράφτηκε το έργο, να θυμηθούμε το πολιτικό πλαίσιο, να θυμηθούμε τις αναφορές του Λόρκα στο καθεστώς Φράνκο. Από αυτή την άποψη, αυτό το ζήτημα επιχειρήσατε να το αναδείξετε στην παράσταση, σας ενδιέφερε?
Γίνεται αυτόματα, διότι δεν μπορείς να μιλάβεις υπόψη σου στην εψύχωση μιας παράστασης, στην αντικειμενική πραγματικότητα του έργου. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε την πλάτη μας στο ότι εκείνη την εποχή, παρόλο που εμείς δεν εμψυχώνουμε το έργο, την παράσταση στο 36, έτσι βρισκόμαστε ένα χρόνο σήμερα, σκηνοθετικά. Δεν μπορούσαμε όμως να μιλάβουμε υπόψη μας όλη την αντικειμενική, τον αντικειμενικό χρόνο, την αντικειμενική πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Εντάξει, δηλαδή πέρα από την υποκειμενική του σπιτιού μας, τα του σπιτιού, υπάρχει και μια πίεση η οποία ασκείται απ' έξω, μια πίεση γενικότερα. Δεν κινηθήκαμε πάρα πολύ σε άμεση σχέση με την πολιτική πραγματικότητα της εποχής, παρά με την πίεση που ασκείται στους τοίχους του σπιτιού από κάτι απ' έξω. Το οποίο το βιώνουμε και, και σήμερα, έτσι.
Ασφαλώς.
Κάτι απ' έξω μας πιέζει και μέσα στον ιδιωτικό μας χώρο πια, στην υποκειμενική μας πραγματικότητα, αυτές οι πιέσεις δημιουργούν πυρηνικές εκρήξεις. Κάπως έτσι λοιπόν έχουμε διαχειριστεί και αυτό το σύμπαν. Το ότι αυτά τα κορίτσια είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι και φυσικά το ότι αυτή η παράσταση δημιουργήθηκε για το Υπερό, το οποίο είναι ένας χώρος ο οποίος είναι γεμάτος παράθυρα, βλέπεις το Λευκό Πύργο απ' έξω, βλέπεις τη ζωή να τρέχει, να περνάει, ανθρώπους να περνάμε, βλέπεις τη ζωή να κινείται και εσύ δεν μπορείς να βγεις, αυτή η πίεση που ασκείται από το θέλω να ανοίξω την πόρτα και να φύγω αλλά δεν μου επιτρέπεται, είναι κάτι το οποίο μας συνδέει άμεσα. Είτε αυτό έχει να κάνει με κανόνες, με τους κανόνες της μητέρας Μπερνάρντα, είτε έχει να κάνει με ένα κορονοϊό, μια πανδημία αυτή τη στιγμή, είτε έχει να κάνει με κάτι το οποίο βράζει έξω και είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό υπάρχει στο έργο φυσικά, έτσι. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι βίαιος και κάνει κακά πράγματα, επικίνδυνα. Οπότε η μητέρα προσπαθεί να τις προστατεύσει και από αυτό.
Έχει κάτι και από αρχαία τραγωδία, κυρία Σαρμή, και ο τρόπος τώρα που το περιγράφεται ήταν σαν να ακούω κάτι από Σοφοκλή ή κάτι αντίστοιχο.
Και
η διαχρονία του έργου νομίζω ότι πατάει και πολύ πάνω σε αυτό. Γιατί και νωρίτερα αναφέρατε, όπως η αρχαία τραγωδία μια χαρά ανεβαίνει και στη σημερινή εποχή, χωρίς να χρειαστεί να γίνονται και πολλές προσαρμογές, νομίζω ότι υπάρχουν συνδέσεις εδώ.
Άπειρες, μεγάλες και συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές και είναι κάποιες στιγμές, ως το οποίο τώρα ξανά γυρνάω με την ιδιότητα του ηθοποιού, που έρχεσαι σε επαφή με κάποια κείμενα, κάποια έργα, κάποια που για τους χύψη λόγους σε συνταράσουν τη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή μαζί τους, για να γίνουν παράσταση εννοώ, έτσι. Και όταν τα διαβάζεις φυσικά και ως αναγνώστης. Αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι μια ανατυχιαστική περίπτωση επικαιρότητας. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό και φυσικά δεν γυρίσαμε την πλάτη μας αυτό καθόλου.
Τώρα βλέπουμε, κυρία Σαρμή, ότι εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφεται και την τηλεσκηνοθεσία της παράστασης. Τι σημαίνει για έναν σκηνοθέτη, ένα online ανέβασμα, τι αλλάζει στο θέατρο?
Αυτό το κομμάτι του live streaming ή της βιντεοσκοπημένης παράστασης, το οποίο είναι φυσικό ακόλουθο της εποχής μας επίσης, είναι και αυτό κάτι καινούριο, είναι ένα υβρίδιο, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι άλλο, δεν μας τρόμαξε καθόλου. Η τηλεσκηνοθεσία, εντάξει, έπρεπε με κάποιο τρόπο να προσπαθήσω να μπω στα παπούτσια ενός κινηματογραφιστή πια, όπου τραβάει μία σε εισαγωγικά ταινία, το οποίο ήταν λίγο ζώρικο, έπρεπε να μελετήσω για να μπορέσω να επικοινωνήσω με το συνεργείο, με τους πάρα πολύ έμπειρους κινηματογραφιστές που είχαμε, όπου είναι του κρατικού θεάτρου. Στην αρχή το φοβήθηκα, όταν λέω στην αρχή, την πρώτη μέρα το φοβήθηκα, τη δεύτερη μέρα λιγότερο, την τρίτη μέρα άρχισε να μ' αρέσει, την τέταρτη ήμουνα πια μέσα σε αυτό. Δεν ήταν εύκολο, διότι η παράσταση φτιάχτηκε, έχει φτιαχτεί για να κάνει πρεμιέρα με κοινό. Όμως, στην τελική της φάση μπήκε ένα συνεργείο μέσα με 4 κάμερες. Οπότε έπρεπε, ενώ θα περιμέναμε εκείνη τη μέρα τον κόσμο μας, ας πούμε, να διαχειριστούμε μια νέα κατάσταση που καθόλου δεν μας πείραξε, καθόλου δεν μας τρόμαξε, ίσα-ίσα το απολαύσαμε κιόλας. Ως ομάδα δηλαδή το βιώσαμε όμορφα, διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε πάλι να γυρίσουμε την πλάτη μας στη νέα κατάσταση, πρέπει να βρίσκουμε νέες φόρμες. Αυτή είναι μια νέα φόρμα.
Τώρα, φυσικά, κυρία Σαρμή, ναι, ολοκληρώστε.
Περιμένοντας φυσικά, εννοείται, τον κόσμο να έρθει να δει την παράσταση μέσα στις αίθουσες, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
Μα όλοι αυτό περιμένουμε και ευχόμαστε. Πριν κλείσουμε τη συζήτηση, να πούμε και μιας που στην αρχή αναφερθήκατε στο Me Too και είναι και το θέμα των ημερών. Επειδή υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο κερδίζει ή χάνει ο χώρος του θεάτρου από αυτό το ζήτημα που άνοιξε, αν πλήττεται το θέατρο, αν πληγώνεται το θέατρο ή αν αντίθετα θα βγει κερδισμένο. Εσείς τι πιστεύετε, η ιστορία ακόμα είναι ανοιχτή, καταγγελίες ακόμη γίνονται, οι εισαγγελίες ακόμη έχουν μπροστά τους υποθέσεις, δεν έχει κλείσει τίποτα, είναι υποσυζήτηση. Εν τέλει, τι πιστεύετε ότι μένει?
Μόνο καλό. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μόνο καλό και επιτέλους να σταματήσουμε να φοβόμαστε να μιλάμε. Μόνο καλό. Δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτή την ιστορία. Όσο βίαιη και δύσκολη κι αν είναι, βλέπω μόνο καλό. Δεν βλέπω τίποτα κακό στο να βγαίνουν στη φόρα πράγματα, βγαίνουν άνθρωποι που έχουν κακοποιηθεί, που έχουν υπάρξει θύματα, να μιλούν. Οπότε νομίζω ότι μόνο καλό θα κάνει στο θέατρο και καθόλου κακό. Μέσα από τη δυσκολία φυσικά, μέσα από την βιαιότητα της εποχής, γιατί όλο αυτό έχει κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ σκληρό, όμως μόνο καλό. Μόνο καλό.
Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Σαρμή, πείτε μας και λίγο πώς μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει την παράσταση.
Η μέρα πρεμιέρας ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί, μέσα στον Απρίλιο.
Φυσικά, οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν. Την παράσταση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το site του κρατικού και από το Βήμεο, από ό,τι ξέρω, παρόλα αυτά όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις λάβετε μέσα από τη σελίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος.
Πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε να βρει η παράσταση το δρόμο της και διαδικτυακά, αφού αυτός είναι ο δρόμος αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά προσδοκώντας τις αίθουσες να ανοίγουν και πάλι για να μας υποδεχτούν.
Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.